News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่8ธันวาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกิดการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงชาวปาเลสไตน์กับทหารอิสราเอลที่เขตเวสต์แบงค์และฉนวนกาซา1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลและเกาหลีเหนือกล่าวว่าการซ้อมรบระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้นั้นทำให้การเกิดสงครามในคาบสมุทรเกาหลีเป็นความจริงที่ทุกคนควรทราบไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียลุกลามหลายจุดทางตอนใต้นอกจากนั้นแล้วข่าวสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องยาแก้ปวดในประเทศยากจนที่เกิดความขาดแคลนช่วงท้ายรายการวันนี้ครับเราจะคุยสำนวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจในกระแสข่าวอะไรคือที่มาของสำนวน Canary in the Coal Mine อย่าลืมติดตามครับครับเกิดเหตุปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงชาวปาเลสไตน์และทหารอิสราเอลบริเวณเขตเวสต์แบงค์และฉนวนกาซา1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวยอมรับให้นครเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของประเทศอิสราเอลนะครับที่เขตเวสต์แบงค์ฝูงชนผู้ประท้วงโยนก้อนหินใส่เจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงของอิสราเอลและมีการเผายางรถยนต์ที่เขตรามาลาซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐบาลปาเลสไตน์นะครับเกิดควันพวยพุ่งขึ้นในเมืองดังกล่าวและผู้คนหลายสิบคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการปะทะกันครั้งนี้ครับและที่เมืองเบธเลเฮมซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของพระเยซูเจ้าทหารใช้น้ำแรงดันสูงและแก๊สน้ำตาสลายฝูงชนผู้ประท้วงนะครับส่วนในฉนวนกาซาผู้ประท้วงได้เผาภาพโปสเตอร์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และภาพของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลรวมทั้งเผาธงชาติของทั้งสองประเทศด้วยครับส่วนผู้นำกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มหัวรุนแรงในเขตของปาเลสไตน์นั้นซึ่งชื่อนายอิสมาอีลฮานิเยได้กล่าวครับว่าชาวมุสลิมนั้นควรลุกฮือขึ้นมาต่อสู้กับอิสราเอลการยอมรับให้นครเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังได้ทำให้เกิดความโกรธเกรี้ยวของผู้นำในโลกอาหรับรวมทั้งสร้างรอยร้าวให้กับพันธมิตรของสหรัฐในหลายประเทศนะครับที่ปากีสถานผู้คนหลายร้อยคนที่เป็นชาวมุสลิมออกเดินประท้วงในเมืองใหญ่ของปากีสถานและเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเปลี่ยนการตัดสินใจในครั้งนี้ขณะที่กลุ่มหัวรุนแรงอัลชะบาบซึ่งเป็นเครือข่ายของอัลกออดะก็ได้เรียกร้องให้ชาวมุสลิมลุกขึ้นมาต่อสู้ครับที่ประเทศอิรักนะครับนายกรัฐมนตรีไฮเดอร์อัลบาดาดีซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐอยู่นะครับบอกว่าผู้นำสหรัฐนั้นควรเปลี่ยนการตัดสินใจในเรื่องนี้เพื่อที่จะลดแรงตึงเครียดในประเด็นดังกล่าวและการเผชิญหน้ากันนะครับเพราะเขาเห็นว่าความคิดสุดโต่งนั้นอาจจะเกิดขึ้นมากขึ้นไปอีกหลังจากการประกาศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสกล่าวว่าสถานะของนครเยรูซาเล็มนั้นควรที่จะได้รับการตัดสินใจผ่านการเจรจาระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ผู้นำฝรั่งเศสบอกนะครับว่าตนนั้นไม่เห็นด้วยกับประธานาธิบดีสหรัฐครับมาที่เรื่องของเกาหลีเหนือกันบ้างนะครับเกาหลีเหนือกล่าวว่าการซ้อมรบครั้งใหญ่ระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ที่ผ่านมานั้นทำให้ความจริงที่ว่าการเกิดสงครามในคาบสมุทรเกาหลีเป็นเรื่องที่ทราบกันดีอยู่และโฆษกกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีเหนือบอกนะครับว่าคำถามต่อมาคือเมื่อใดจะเกิดสงครามนี้ขึ้นเขาบอกว่าสำหรับเกาหลีเหนือแล้วประเทศของตนไม่ต้องการให้เกิดสงครามแต่คงหลบหนีความจริงข้อนี้ไปไม่ได้นะครับรัฐบาลเปียงยางออกคำเตือนนี้หลังจากที่เครื่องบินทิ้งระเบิด B-1B ของสหรัฐบินเหนือน่านฟ้าของเกาหลีใต้ในการซ้อมรบ ของทั้งสองประเทศที่เรียกว่า Vigilant Aid นะครับการซ้อมรบครั้งนี้เกิดขึ้น1สัปดาห์ครับหลังจากที่เกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธที่มีศักยภาพการยิงข้ามทวีปได้นะครับมาที่กรุงวอชิงตันกันบ้างนะครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐประนามการผลักไสด้านชาติพันธุ์ซึ่งมีเหยื่อคือชาวมุสลิมโรฮิงจานะครับและสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐก็ได้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียง2ใน3นะครับเรียกร้องให้มีการยุติการโจมตีชาวมุสลิมโรฮิงจาในเมียนมานะครับมตินี้อาจจะเป็นก้าวแรกของขั้นตอนทางสภาอเมริกันที่นำไปสู่มาตรการลงโทษซึ่งอาจจะเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจและทางการเงินต่อกองทัพเมียนมานะครับคณะกรรมาธิการด้านการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนายเอ็ดรอยส์กล่าวว่าเรื่องการผลักไสชาวโรฮิงจาออกจากเมียนมานั้นเป็นทั้งประเด็นด้านจริยธรรมและด้านความมั่นคงเขาบอกว่าไม่มีใครที่จะรู้สึกปลอดภัยในภาวะที่เกิดความคิดสุดโต่งและการขาดเสถียรภาพในเรือดังกล่าวนั้นก็ได้ยกระดับขึ้นในส่วนนี้นะครับยังอยู่ที่กรุงวอชิงตันครับแต่เป็นเรื่องการเมืองครับขณะที่กำลังมีสัญญาณว่านายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการอิสระผู้ที่สืบสวนเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอาจจะกำลังหาทางกล่าวหาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าพยายามขัดขวางกระบวนการยุติธรรมนะครับแต่หนึ่งในทนายความของโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ออกมาเสนอแนวคิดที่ว่าในฐานะประธานเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายของประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่สามารถถูกฟ้องในข้อหาขัดขวางกระบวนการยุติธรรมได้ครับผู้สื่อข่าวมาซูดฟาริวามีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับข้อกล่าวหาที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามขัดขวางกระบวนการยุติธรรมก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ระบุในทวิตเตอร์ว่าอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติพลโทไมเคิลฟรินที่ถูกตนไล่ออกนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาโกหกกับ FBI นะฮะเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวว่าตนได้ปลดอดีตผู้อำนวยการ FBI คือนายเจมส์โคมีออกเนี่ยขณะที่นายโคมีกำลังสืบสวนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคณะหาเสียงของทรัมป์กับรัสเซียนั่นหมายความว่าหากทรัมป์ทราบอยู่แล้วนะฮะว่าพลโทฟินเนี่ยทำผิดกฎหมายด้วยการโกหกต่อ FBI ตั้งแต่ตอนที่ไล่นายโคมีออกเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมานะฮะก็แสดงว่าการกระทำของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยอาจจะเข้าข่ายขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเรื่องนี้ก็มีการพูดถึงกันอีกครั้งนะฮะว่าจะเข้าข่ายมีความผิดหรือเปล่าและในวันจันทร์ที่ผ่านมาก็นายจอห์นดาวทนายความของทรัมป์ก็ได้ออกมาเหมือนกับว่าเป็นการพยายามที่ปกป้องประธานาธิบดีทรัมป์ล่วงหน้าโดยบอกว่าประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยไม่สามารถขัดขวางกระบวนการยุติธรรมได้เพราะภายใต้รัฐธรรมนูญระบุไว้ว่าประธานาธิบดีอยู่ในสถานะของประธานเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายของประเทศนั่นหมายความว่าจะมีอำนาจทางกฎหมายที่มากมายนะครับรวมถึงอำนาจที่สามารถสั่งสอบสวนหรืออภัยโทษให้กับผู้กระทำผิดกฎหมายได้ซึ่งอาจจะรวมถึงการอภัยโทษให้ตัวเองด้วยแม้ว่าในความเป็นจริงนั้นประธานาธิบดีสหรัฐก็มักจะเลี่ยงที่จะใช้อำนาจที่ว่านี้นะฮะอย่างไรก็ตามก็มีการระบุเช่นกันมีการถกเถียงทางกฎหมายเช่นกันว่าขอบเขตอำนาจทางกฎหมายของประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยจริงๆแล้วก็มีจำกัดเพราะว่าในกฎหมายที่เกี่ยวกับการลงโทษผู้กระทำผิดในข้อหาขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่ได้ยกเว้นประธานาธิบดีสหรัฐเอาไว้ด้วยดังนั้นหมายความว่าประธานาธิบดีสามารถถูกฟ้องในข้อหานี้ได้ถ้ามีหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการทุจริตคอร์รัปชันจริง
ๆครับ
นั่นก็คือประเด็นสำคัญคือต้องมีหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการทุจริตคอร์รัปชันหรือรับสินบนนะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายนะครับศาสตราจารย์จอห์นคาร์เฮนแห่ง Delaware Law School บอกนะครับว่าหากพบว่าประธานาธิบดีเนี่ยคอร์รัปชันหรือติดสินบนเพื่อให้มีการหยุดการสืบสวนจริงๆใดๆก็ตามนะฮะก็ถือว่าเป็นการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมตามหลักกฎหมายได
้ครับคือถ้าตีความทางกฎหมายเนี่ยอาจจะมีคำถามหรือว่ามีเหตุผลแย้งแต่ว่าผลทางการเมืองคือความรู้สึกของนักการเมือง อาจจะใช้เป็นประเด็นในการยื่นยัตติถอดถอนอันนี้ก็มีคนพูดถึง
ใช่ใช่เรื่องของ impeachment เรื่องของการยื่นอ
ย่างไรก็ตามการสืบสวนของอัยการมูลเลอร์เนี่ย
ครับ
ย่อมมีผลกระทบทางการเมืองตามมาแม้จะแย้งได้ทางกฎหมายตามความเห็นของทนายโดนัลด์ทรัมป์
ใช่ครับแล้วในอีกเรื่องนึงที่มีการโต้แย้งมีการพูดถึงในหมู่นักวิชาการก็คือคำที่ว่าประธานาธิบดีเนี่ยสามารถจะถูกฟ้องในข้อหาขัดขวางกระบวนการยุติธรรมได้หรือเปล่าเนี่ยนะฮะก็มีการถกเถียงกันมาเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีประธานาธิบดีสหรัฐคนไหนที่นั่งอยู่ในตำแหน่งแล้วถูกฟ้องในคดีนี้มาก่อนนะครับแต่ว่ามีความพยายามที่จะอย่างที่บอกคือการยื่นยติถอดถอนขับออกจากตำแหน่งเกิดขึ้นมาแล้วอย่างน้อยก็2ครั้งในยุคสมัยของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันแล้วก็ประธานาธิบดีบิลคลินตันด้วยก็มีความพยายามที่จะยื่นยติถอดถอนนะครับก็เรียกว่ามีประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเคยมีการยื่นกันมาแล้วอย่างไรก็ตามครับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลายคนก็ไม่เชื่อว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในขณะนี้จะไปไกลถึงขั้นถูกฟ้องในข้อหาขัดขวางกระบวนการยุติธรรมจริง
ๆครับผมขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA วันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีต่างๆติดบวกนะครับดาวโจนส์บวก 70.57 จุดไปที่ 24,211.48 S&P เพิ่มขึ้นเกือบ8จุดไปที่ 2,637 Nasdaq เพิ่มขึ้น36จุดไปที่ 6,813 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก62สตางค์ครับและคุณสงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆรออยู่เชิญรับฟังครับ
ครับบริษัท ADP ซึ่งเป็นผู้จัดทำเงินเดือนพนักงานเอกชนรายงานว่าบริษัทเอกชนในสหรัฐจ้างงานเพิ่ม 190,000 ตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายนนะครับก่อนหน้านี้เมื่อเดือนตุลาคมบริษัทเอกชนอเมริกันจ้างงานเพิ่มขึ้น 235,000 ตำแหน่งซึ่งก็เป็นสัญญาณว่าเวลานี้เศรษฐกิจสหรัฐกำลังขยายตัวอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาคการผลิตที่มีการจ้างงานเพิ่ม 40,000 ตำแหน่งในช่วงดังกล่าวตามด้วยภาคการดูแลสุขภาพและภาคการบริการนะครับนักเศรษฐศาสตร์ของ Moody's Analytics กล่าวนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐเวลานี้กำลังร้อนแรงและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้อัตราการว่างงานของสหรัฐลดลงต่ำกว่าระดับ 4% ภายในปีหน้าซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ20ปีนะครับขณะเดียวกันนะครับวันนี้ค่าเงินดิจิตอลบิตคอยเพิ่มขึ้น 60% ในรอบ1สัปดาห์แตะระดับ 16,000 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยในวันพฤหัสบดีก็ให้เกิดคำถามว่าเวลานี้ค่าเงินบิตคอยกำลังเกิดภาวะฟองสบู่หรือไม่นะครับปีนี้เงินบิตคอยมีค่าเพิ่มขึ้นถึง15เท่าและยิ่งเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆหลังจากสถาบันการเงินในสหรัฐจะเริ่มเปิดอนุญาตการซื้อขายตราสารการลงทุนที่สะท้อนราคาบิตคอยหรือบิตคอยฟิวเจอร์สในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมนี้นะครับก่อนที่จะซื้อขายแบบเต็มวันแรกในวันจันทร์ที่11ธันวาคมโดยสัญลักษณ์ที่จะเปิดให้ซื้อขายกันนั้นคือ XBT นะครับยังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับบริษัท General Electric ของสหรัฐประกาศลดตำแหน่งงาน 12,000 ตำแหน่งทั่วโลกในธุรกิจการผลิตพลังงานซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนให้กับ GE ได้ 1,000 ล้านดอลลาร์ในปีหน้านะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับโครงสร้างธุรกิจของ GE ให้มุ่งเน้นที่ธุรกิจหลัก3อย่างคือไฟฟ้าการบินและการแพทย์แทนการครอบครองอุตสาหกรรมมากมายหลายประเภทอย่างในปัจจุบันแผนดังกล่าวนั้นถือเป็นการหันหลังให้กับยุทธศาสตร์การทำธุรกิจแบบดั้งเดิมของผู้ก่อตั้งบริษัท General Electric และก็มีผลให้นักลงทุนเทขายหุ้นของ GE ในช่วงก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับครับและก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับว่ามกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบิลซัลมานคือผู้ซื้อภาพวาดที่มีชื่อว่าซาวตอมุนดีในภาษาอิตาลีหรือที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Savior of the World ซึ่งเป็นฝีมือจิตรกรเอกลีโอนาร์โดดาวินชีในงานประมูลที่จัดขึ้นโดยสำนักประมูลคริสตี้เมื่อเดือนที่แล้วโดยซื้อไปในราคา4 150ล้านดอลลาร์นะครับตามรายงานของหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะของตะวันออกกลางโดย Wall Street Journal เป็นผู้ตีพิมพ์เรื่องนี้นะครับภาพดังกล่าวเป็นหนึ่งในจิตรกรรมชิ้นเอกของดาวินชีที่เชื่อว่าเหลืออยู่ในปัจจุบันไม่ถึง20ชิ้นและเป็นเพียงชิ้นเดียวที่มีเอกชนเป็นเจ้าของเป็นภาพของพระเยซูสวมใส่ชุดผ้าคลุมในแบบเรเนซองส์มีขนาดความสูง66เซนติเมตรคาดว่าวาดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่15ผู้เชี่ยวชาญในวงการศิลปะต่างเชื่อว่าภาพวาดนี้เป็นผลงานของดาวินชีจริงๆแต่ก็มีบางคนที่วิจารณ์ว่าอาจเป็นการวาดของลูกศิษย์ของดาวินชีมากกว่ารวมทั้งมีหลายคนที่บอกว่าภาพในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนไปมากจากเดิมเนื่องจากถูกซ่อมแซมแก้ไขโดยสำนักศิลปะต่างๆมาหลายครั้งนั่นเองนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสื่อ CNBC รายงานว่าวิดีโอร้องเพลงแข่งขันในรายการ The Masked Singer ของไทยที่มีหน้ากากหอยนางรมออกมาร้องเพลงกราบธุลีดินของปู่จานลองไม้นั้นคือวิดีโอที่เป็นท็อปเทรนดิ้งในเว็บไซต์ YouTube ประจำปีนี้นะครับวิดีโอดังกล่าวมีผู้เข้าชมขณะนี้กว่า183ล้านครั้งตั้งแต่โพสต์ลงใน YouTube เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและมียอดคนกดชอบหรือตัมอัพถึง 94% สำหรับท็อปเทรนดิ้งวิดีโอนี้วัดจากหลายปัจจัยนะครับคือทั้งจำนวนผู้เข้าชมผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและยอดกดไลค์ตลอดช่วง1ปีที่ผ่านมานั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับเกิดเหตุไฟป่านะครับลุกลามทางตอนใต้ของรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้เตือนถึงสถานการณ์ที่น่ากังวลเพราะว่าขณะนี้มีอากาศที่แห้งและลมพัดแรงนะครับปัจจัยต่างๆนั้นได้สร้างความยากลำบากต่อการสกัดและควบคุมเพลิงในปัจจุบันนะครับเจ้าที่ประเมินว่าในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ความเร็วลมน่าจะทวีความแรงถึง145กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขตที่ได้รับความเสียหายนั้นคือเขตลอสแอนเจลิสและเวนทูรานะครับเรื่องเกี่ยวกับการขาดแคลนยาแก้ปวดในประเทศยากจนนะครับผู้สื่อข่าวแคโรลเพียร์สันมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
เมื่อหลายปีที่แล้วนะคะเฟลิเซียโนเข้ารับการผ่าตัดเพื่อบำบัดมะเร็งทรวงอกค่ะ
I woke up from a mastectomy and I remember the horror of the pain of not being able to breathe and yet I got access almost immediately to pain relief which allowed me to push through it
เธอกล่าวว่าตนเองตื่นขึ้นหลังการผ่าตัดและจำได้ถึงความเจ็บปวดรุนแรงจนแทบหายใจไม่ได้แต่ว่าเธอได้รับยาแก้ปวดแทบจะทันทีซึ่งช่วยให้สามารถรับมือกับอาการเจ็บปวดได้ดีขึ้นและทรมานน้อยลงโนเป็นศาสตราจารย์ที่วิทยาลัยการแพทย์ไมอามี่ความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดทำให้ตัดสินใจศึกษาการจัดการความเจ็บปวดในระดับโลกค่ะ
When I thought about other women going through this when I thought about children burn victimsand having their wounds dressed and cleaned and the agony of that without pain relief
ถ้ากล่าวประสบการณ์ของตนเองทำให้นึกถึงผู้หญิงคนอื่นที่ต้องประสบกับความเจ็บปวดแบบเดียวกันและเด็กๆที่ได้รับบาดเจ็บหรือคนที่ถูกไฟลวกที่ต้องทนกับความเจ็บปวดโดยไม่ได้รับยาแก้ปวดค่ะโนเป็นประธานการศึกษาระดับนานาชาติเกี่ยวกับการลดอาการเจ็บปวดซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะผลการศึกษานี้สร้างความตกใจกับทีมนักวิจัยที่ทำการศึกษาในเรื่องนี้
We looked across the world using as a tracer access to morphine and more than 100 countries could satisfy less than 30% of need for pain relief just for palliative care alone.
เธอกล่าวว่าทีมงานศึกษาเรื่องนี้ทั่วโลกโดยใช้การเข้าถึงยามอร์ฟีนเป็นตัววัดและพบว่าในมากกว่า100ชาติมียาแก้ปวดเพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพียงแค่ 30% เท่านั้นและในประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกไม่มียาแก้ปวดให้แก่คนไข้ในช่วงที่เจ็บป่วยในระยะรุนแรงนี้ทีมนักวิจัยพบว่ามีคนเกือบ26ล้านคนทั่วโลกรับมือกับอาการเจ็บปวดโดยไม่ได้รับยาแก้ปวดเลย 83% ของคนเหล่านี้อาศัยในประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางซึ่งคนป่วยไม่ได้รับยามอร์ฟีนที่มีราคาถูกเพียงแค่ 3.6% ของยามอร์ฟีนที่ผลิตได้ทั่วโลกนำไปใช้ในประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางและประเทศเหล่านี้จ่ายค่ายามอร์ฟีนมากกว่าประเทศร่ำรวยอย่างมาก ในสหรัฐยามอร์ฟีน1เม็ดมีราคาแค่3เซนต์เท่านั้นแต่ว่าในประเทศรายได้ต่ำราคายานี้สูงขึ้นไปถึง16เซนต์ต่อโดสโนกล่าวว่าหากทุกประเทศจ่ายค่ายามอร์ฟีนในราคาเดียวกันจะต้องใช้เงิน145ล้านดอลลาร์สหรัฐที่จะช่วยปิดช่องว่างความแตกต่างในด้านการเข้าถึงยาแก้ปวดระหว่างประเทศยากจนกับประเทศร่ำรวยลงได้โนและนักวิจัยคนอื่นๆกำลังหารือกับธนาคารโลกถึงการแก้ปัญหาความแตกต่างด้านการเข้าถึงยาแก้ปวดส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหานี้อยู่ที่การจัดหายามอร์ฟีนเพิ่มขึ้นและการอบรมแพทย์ในการฉีดยาแก้ปวดให้แก่คนป่วยและการเฝ้าดูอาการตลอดจนการแก้ปัญหาอีกส่วนหนึ่งทำได้ด้วยการปรับปรุงระบบสุขภาพในประเทศยากจนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีเรื่องราวและสาระที่น่าสนใจอื่นๆมาฝากครับครับเข้าสู่เรื่องราวของหญิงชาวอเมริกันวัย80ปีนะครับที่ชื่อซูเฟนลี่เธอนั้นทำงานอยู่ที่องค์การสำรวจอวกาศสหรัฐหรือ NASA มานานหลายปีแล้วนะครับและเป็นผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานมานานที่สุดที่ NASA ครับติดตามรายงานเรื่องนี้นะครับโดยผู้สื่อข่าวไมค์โอซูลิแวนซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
นางฟินลี่เริ่มทำงานที่องค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐในหน้าที่คอมพิวเตอร์มนุษย์หรือนักคณิตศาสตร์หญิงที่คำนวณหาความเร็วหลุดพ้นด้วยมือให้กับโครงการสำรวจอวกาศในโครงการแรกๆของ NASA ค่ะและเมื่อเวลาผ่านไปนะคะหน้าที่ของนักคณิตศาสตร์หญิงของ NASA เริ่มเปลี่ยนไปด้วยหลังจากเริ่มมีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ประกอบในการควบคุมการเดินทางของยานอวกาศให้ไปถึงจุดหมายปลายทางค่ะ
Little tiny computers one I had 16 wires jumper cables that
นางฟิลลี่กล่าวว่าทีมงานเริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วมาใช้ประกอบในการคำนวณเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตนเองใช้งานในตอนนั้นมีสายเคเบิล16เส้นเพื่อใช้ในการเขียนรหัสส่วนอีกเครื่องหนึ่งมีแผ่นอัดรู10แผ่นที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมค่ะและเมื่อคอมพิวเตอร์สมัยใหม่เข้ามาแทนที่การทำงานนางฟินลี่ได้เปลี่ยนหน้าที่ไปพัฒนาและทดสอบโปรแกรมซอฟต์แวร์ในฐานะวิศวกรระบบย่อยค่ะหนึ่งในโครงการที่น่าตื่นเต้นหลายโครงการในชีวิตการทำงานคือโครงการเวกานะคะเป็นโครงการสำรวจดาวศุกร์ด้วยบอลลูนสำรวจบรรยากาศและการสำรวจดาวหางฮันเล่ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโซเวียตกับฝรั่งเศสและได้รับความช่วยเหลือทางด้านการควบคุมยานอวกาศจากนาซาและสามารถปล่อยลูกบอลลูนตรวจบรรยากาศเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ได้สำเร็จในโครงการเวกานี้นะคะนางฟิลลี่ได้ปรับเปลี่ยนโปรแกรมซอฟต์แวร์ของจานทรายอากาศที่คอยติดตามการเดินทางของยานอวกาศในโครงการค่ะ
And it worked. Everything worked. That was so exciting.
นางฟิลลี่กล่าวว่าเมื่อโปรแกรมซอฟต์แวร์ทำงานได้ผลทุกอย่างก็เป็นไปตามที่วางแผนนั่นทำให้งานน่าตื่นเต้นค่ะนางฟิลลี่เริ่มทำงานในระบบสื่อสารด้วยจานทรายอากาศหรือ Deep Space Network ของ NASA ตั้งแต่ปีค.ศ. 1980โดยเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างจานรับสัญญาณบนโลก3แห่งด้วยกันคือที่รัฐแคลิฟอร์เนียในสเปนและในออสเตรเลียค่ะเพื่อช่วยให้นาซาสามารถสื่อสารกับยานอวกาศได้นอกจากนี้ผลงานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งของนางฟินลี่คือการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสร้างโทนเสียงที่บอกกับทีมวิศวกรบนโลกว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในห้วงอวกาศค่ะสตีเฟนลิชเทนเพื่อนร่วมงานของนางฟินลี่อธิบายว่าโทนเสียงแต่ละโทนมีความหมายที่สื่อสารข้อมูลกลับมายังโลกค่ะ
If a parachute opened, it would send a tone, and you could see that. The spacecraft lets go of its heat shield, it would send a different tone.
นายลิชเทนกล่าวว่าหากตัวร่มเปิดออกโทนเสียงจะกำเนิดขึ้นและส่งกลับมาบนโลกหากยานอวกาศปลดปล่อยแผ่นกันความร้อนก็จะส่งโทนเสียงอีกโทนหนึ่งกลับมาเขากล่าวว่ามีวิศวกรอย่างซูฟิลลี่ที่สถานีจานรับสัญญาณบนโลกที่คอยฟังคลื่นความถี่พิเศษเหล่านี้ที่บอกกับทีมงานได้ว่ายานอวกาศลำใดแจ้งข้อมูลว่าเพิ่งเกิดอะไรขึ้นค่ะนางฟิลลี่ยังช่วยพัฒนาระบบการสื่อสารที่ใช้จานสายอากาศหลายตัวทำงานร่วมกันนายลิชเทนเคยทำงานในที่เดียวกันกับนางฟิลลี่ในตอนที่เขาเริ่มทำงานที่ห้องปฏิบัติการจรวดขับเคลื่อนหรือ JPL และเขาบอกว่านางฟิลลี่เป็นแรงบันดาลใจแก่วิศวกรอายุน้อยอย่างตัวเขาค่ะ
There was a parade of people coming in constantly to ask her advice, ask her questions.
นายลิชเทนกล่าวนะคะว่าในช่วงแรกเริ่มของโครงการเวกาสำรวจดาวศุกร์มีคนเข้ามาในที่ทำงานของนางฟิลลี่ตลอดเวลาเพื่อขอคำแนะนำและมีคำถามให้ช่วยตอบทำให้ตนเองเริ่มตระหนักว่าซูฟิลลี่ได้รับการยอมรับว่าเป็นปรมาจารย์ที่ JPL ค่ะ ขากล่าวว่านางฟิลลี่มีส่วนเกี่ยวข้องมาตลอดในการพัฒนาการสื่อสารกับยานอวกาศที่ก้าวหน้าตลอดยุค1950และเธอยังเดินหน้าทำงานด้านนี้มาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้มีจำนวนผู้หญิงทำงานในนาซามากขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับในตอนที่นางฟิลลี่เริ่มทำงานที่นาซาค่ะและเธอมักจะบอกกับผู้หญิงทำงานอายุน้อยว่าต้องเป็นคนใคร่รู
้ I tell them to never be afraid to ask questionsNever be afraid to say you don't know.
เธอบอกว่าเธอบอกกับผู้หญิงอายุน้อยที่ทำงานในนาซาว่าไม่ต้องกลัวที่จะถามคำถามและไม่ต้องกลัวว่าไม่รู้คำตอบค่ะหลังจากทำงานที่นาซามานานเกือบ60ปีเป็นคุณแม่ของลูกชายที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว2คนตลอดจนเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงของเพื่อนร่วมงานนางฟิลลี่ยังไม่มีแผนเกษียณอายุค่ะ
There's nothing else I want to do and so farThey need me.
เธอกล่าวว่าไม่อยากจะทำอย่างอื่นอีกแล้วและนาซายังต้องการให้เธอทำงานต่อไปในสหรัฐนะคะไม่มีการกำหนดอายุเกษียณการทำงานของเจ้าหน้าที่ราชการในหน่วยงานรัฐบาลรวมทั้งนาซาค่ะและนางฟิลลี่จะสามารถทำงานได้ต่อไปจนกว่าจะเกษียณอายุเองด้วยความสมัครใจค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่สืบเนื่องมาจากข่าวเมื่อวานนี้ที่คุณนิธิการเล่าให้ฟังว่า Time Magazine ยกย่องให้กลุ่มสตรีที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวการถูกละเมิดให้เป็นกระแสสังคมหรือเรียกว่า Silent Breaker
ใช่ซึ่งสร้างปรากฏการณ์ที่สำคัญว่านี่อาจจะเป็นจุดเล็กๆที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมโลกครั้งสำคัญก็ได้
ครับก่อนที่ Time ประกาศเมื่อวานนี้ผมฟังรายการของ NPR ซึ่งเป็นวิทยุที่สหรัฐเขาพูดถึงว่าเมื่อปี1991เนี่ยมีสตรีคนหนึ่งสตรีผิวสีแอนนิต้าฮิลเป็นผู้ที่เปิดเผยเรื่องราวของเธอที่ถูกละเมิดทางเพศโดยบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นตุลาการศาลสูงสหรัฐนะครับครั้งนั้นเนี่ยเป็นครั้งที่กระแสสตรีเนี่ยลุกฮือขึ้นมาสนับสนุนเธอแต่ว่าการเคลื่อนไหวครั้งนั้นไม่ได้มีผลที่ชัดเจนขนาดนี้นะครับ NPR บอกว่าแอนนิต้าฮิลเนี่ยเป็น a canary in a coal mine หรือว่านกขมิ้นนกคิริบูนในเหมืองถ่านหิน
อ
ันนี้คือแปลแบบตรงตัวแต่ถ้าแปลแบบสำนวนมีความหมายว่าอะไรครับคุณนิติการ
คำว่า canary in the coal mine เนี่ยเป็นคำเปรียบเปรยนะคะซึ่งหมายถึงสิ่งที่เป็นสัญญาณเตือนถึงอันตรายหรือว่าภัยพิบัติอะไรหายนะที่ร้ายแรงและใหญ่กว่าเดิม
นกน้อยในเหมืองถ่านหินเนี่ยนะ
ใช่
ทำไมครับ
คือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะคะนี่คือเรื่องจริงของแคนารีหรือว่านกขมิ้นที่เขาต้องไปอยู่ในอุตสาหกรรมเหมืองในอดีตในช่วงนั้นคนงานเหมืองจะต้องพานกตัวนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในเหมืองทุกครั้งที่มีการทำอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเนื่องจากความพิเศษของนกขมิ้นนั้นจะสามารถตรวจจับก๊าซพิษหรือว่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์สารก๊าซพิษต่างๆที่อยู่ในเหมืองซึ่งไม่มีสีไม่มีกลิ่นและคนอาจจะไม่รู้ตัวนะคะและอาการของนกคือถ้าได้สัมผัสหรือว่าสูดดมกับก๊าซเหล่านี้มากๆเข้าก็จะทำให้ล้มป่วยหรือเสียชีวิตซึ่งถ้ามีสัญญาณอย่างนี้มาปุ๊บคนงานเหมืองก็ต้องเตรียมตัวที่จะอพยพโดยเร็วที่สุด
อ๋อคือจริงไม่ตรวจจับหรอกแต่ว่าอ่อนแอจะล้มป่วยก่อน เป็นสัญญาณเตือน
เขามีความอ่อนไหวกับสารตัวนี
้สงสารนกนะ
จริงๆเป็นถ้ามาในสมัยนี้อาจจะเป็นการทารุณสัตว์นะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ย30ปีต่อมาก็มีการประกาศยกเลิกการใช้นกขมิ้นแล้วเพราะมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจจับแต่ว่านกขมิ้นกลุ่มสุดท้ายที่ปลดระวางเนี่ยเมื่อปี1999นะคะ18ปีเท่านั้นเอง
แต่อีกทีนึงว่าทำไมต้องเอานกขมิ้นเพราะว่านกจะล้มป่วยก่อนคน
นกจะสามารถจับสารพิษได้ก่อนและเขาก็จะอาจจะล้มป่วยหรือเสียชีวิตซึ่งถ้าคนเห็นคนงานในเมืองเห็นก็มีโอกาสที่จะเตรียมตัวหรือว่าป้องกันไว้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นคำเปรียบเปรยที่ว่า canary in the coal mine เนี่ยหมายถึงสัญญาณเตือนเล็ก
ๆ
ที่นำไปสู่หายนะที่ยิ่งใหญ่ได
้ครับครับนั่นก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ
Voice of America Washington
อ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ
Voice of America Washington